Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во денешнава емисија ќе се обидеме да ви доловиме како се живее во услови на пандемија од COVID-19 во неколку градови во Македонија. Нашите дописници од Дебар, Куманово, Тетово и Битола пренесуваат што е специфично и карактеристично за нивните градови и региони во оваа вонредна состојба. Слушајте не.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Почнуваме со извештајот од таму каде што започнаа кризните мерки. Дебар. Имено, откако на 26 февруари беше регистриран првиот позитивен случај во Македонија, владата почна да воведува мерки и да забранува одредени активности, кои резултираа со затворени граници, прекинат авионски сообраќај, затворени школи, градинки, универзитети, временски и просторни забрани за одредени места, јавни и приватни собири, а откажани се и парламентарните избори. Откако повеќе случаи беа регистрирани во Дебар и во Центар Жупа, властите на 13. март воведоа кризна состојба во тој регион, со што беше забранет влез и излез од овие општини, а беше воведен и посебен режим на движење на граѓаните внатре во општините. Како живее Дебар, речи си еден месец по ова, ќе слушнете од прилогот на Кенан Мимидиновски.
Воведувањето на карантин во двете општини влијаеше во работата, живењето и секојдневието. Во хотелските капацитети на дебарските бањи Цапа ставен е клуч, додека над 250 вработени во кал центрите, работите ги реализират од своите домови. Не се евидентирани проблеми во снабдувањето со храна и лекови. На полициските пунктови на излезот од дебарската општина нема проблеми, а армиските патроли будно ја контролираат границата со Република Албанија со цел да се овневозможи илегални минувања. Општинскиот кризен штаб во Дебар оценува дека безбедносната состојба е добра, додека градоначалникот Хекуран Дука, кој е прв човек и на штабот, вели дека карантинот дава резултати.
Затоа што ситуацијата се воведе под контрола, тоа значи дека сите странски државјани, а ние повеќе имаме печалбари во Италија, можеле да се контролират кај тие се движат. Од Италија беше главно жариште во Европа. Исто така, знаевме кој е инфициран, кај се движат. Веќе состојбата се стави под контрола и мислам дека со тие мерки, значи ние го спречивме тој зинџирот на проширување на епидемијата.
Дука истакнува дека по истекувањето на кризната состојба на 13 април, институциите се тие кои треба да одлучат дали Дебар и понатаму ќе остане во карантин.
После тоа многу ќе зависи од состојбата, значи тоа како ќе се движи епидемијата. Ќе одлучат стручните лица. Според моје мислење, може да не бидеме веќе како кризно подраче, него да паѓаме по такви општи мерки, не во посебни мерки и препораки.
Во изминатите три недели, големо значење за населението имаше заекнувањето со лекарски екипи од други болници во општата болница во Дебар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По порастот на регистрирани заболени од COVID-19, председателот на државата Стево Пендаровски на 18 март прогласи вонредна состојба на територија на целата држава во траење од 30 дена, а на 21 март воведен е и полициски час, почнувајќи од 21 до 6 часот наутро. Подоцна овие мерки беа неколку пати променети, односно заострени. По Дебар, втора издвоена мерка за некој град беше она од 3 април, кога владата донесе одлука за полициски час во општина Куманово и тоа целосна забрана за време на викенд, почнувајќи од 21 часот во петок до 5 часот во понеделник. Во работните денови пак забраната важи секој ден во периодот од 16 до 5 часот. Нашата дописничка Светлана Антич-Јовчевска јавува какво е секојдневието во Куманово.
Откако смртоносниот вирус COVID-19 влезе во Кумановската болница и почна да носи човечки живот, и Обштинскиот штаб за заштита во справување со кризи постојано презема мерки за помош на граѓаните. Градоначалникот Максим Димитриевски смета дека во одредени состојби чувствува како најголемата локална самуправа во државава да е оставена сама на себе. Освен апелите до граѓаните да ги почитуваат здравствените вонредни мерки, тој бара помош и од надлежните во државава, кои според него најчесто остануваат глуви. Забележува и дека од Центарот за социјални работи во Куманово не се вклучени во работата на штабот. Уште со воведување на првите мерки, Куманово полека почна да замира, освен во времето предвидено за излегување од дома и снабдување со необходни намирници, плаќање сметки, средства за дезинфекција и заштита, лекови, земање пензии. Несоодветната организација и неодговорноста на поединци во времето на корона кризата се создаваат турканици пред банките и маркетите. Многу кумановски приватни фирми поради намалениот обем на работа и поради заштита на вработените ставија клуч на врата. Некои вработени ќе останат без нивниот и онака мал приход, а голем дел кои биле вработени на одредено време добиле откази. Дел од фирмите кои поради дејноста што ја извршуваат се уште работат, но со скратено работно време. Јавниот превоз е запрен така што граѓаните за на работа користат или собствени возила или како што велат се снаоѓаат со превоз од малкуте такси возила. Некои од запрашаните граѓани велат дека ги следат и ги почитуваат мерките, а времето го организираат секој на свој начин.
Бидејќи сум пензионерка преку 80 години. За моја среќа, на два корака од моја порта има маркет. До 11 часа само со маска, со рукавица, сите потребни овие што се заштитни средства и пазарам.
Раскажува Боркица Стојмановска, таа додава дека со дел од потребните артикли ја снабдува синот кој оди на работа со скратено работно време и со целосна опрема за оваа состојба.
Обично читам и дневна штампа обавезно, книги некои што располагам со некои. Покушавам да напишам некоја книга да оставам за себе, нешто автобиографски и монографски.
Вели Стојмановска. Таа во незиниот живот честопати се сеќава на тешките мигови кога во Кумановската Соколана биле носени повредени луѓе во Скопскиот земјотрес во 1963 година. Други вонредни состојби не ја оставиле голем печат дури ни епидемијата на вариола вера во 72 година. Кумановка, која е здравствен работник, вели дека добро функционираат. На работа оди со собствен превоз, а сите потребни намирници ги набавуваат во маркети. До сега не нарачувале по телефон.
Ја бев спремна дека ќе биде така нешто. Пошто сум здравствен работник и работам таму и таква. Требаше многу порано да биде.
За работа во Кумановското здравство вели дека функционираат.
Сега за сега издржуваме, се снаоѓаме, имаме многу донации, самите нешто правиме, се снаоѓаме како секогаш. Па имаме, основните работи ги имам. Немаме баш се, ние, јас сум во хирургија, така да немаме одела заштитни се тоа. Основните капи, маски, ракавици има.
И во корона времето кумановци од дистанца се поздравуваат, неретко стравот го заменуваат со понекоја шега и досетка.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нашиот дописник од Тетово Александар Самарджиев информира за тоа како пандемијата поради COVID-19 ја видоизмени сликата на познатиот туристички центар Попова Шапка. Имено во туристичките објекти таму се сместени дел од луѓето кои се вратија од странски земји и мораат да минат 14 дена во карантин, а во викендичките и куќите во околината нивните собственици се обидуваат да избегаат од реалноста.
Попова Шапка, наместо туристички центар во време на коронавирусот, стана привремено живеалиште за одреден број луѓе. Иако само во хотелска соба, над 200 лица од други градови, 14 дена живееја на Попова Шапка поради потребата од престој во државен карантин, откако се вратени од странство. Изолацијата за нив значи дека мораше да ја гледаат Попова Шапка само преку прозорец, а храна добиваа во собите.
Од различни градови се, луѓето се сместени, уредно се сместени, уредно им се дава храна три образи преку текот и до ручек-ручек и вечера. Полицијата и армијата се присутни на терен, се завршуваат својата работа, собите се топли, храната им е топла.
Изјави Живе Алексовски, раководител на подружница Попова Шапка, која стопанисува со двата хотела каде беа сместени дел од луѓето. Привремено живеалиште на Попова Шапка имаат и дел од семејствата кои поседуваат објекти во викенд на селбата. Драган Аврамовски и заедно со сопругата Тетово, двајцата пензионери, се меѓу оние кои периодов се таму за да бидат подалеку од потенцијалните жаришта на коронавирусот во градовите.
Горе на Попова Шапка се одбива нормално живење на населбата, со тоа што во овој период има поголема посетеност поради коронавирусот и пандемијата која владе во светот. Во населбата некаде околу 50 до 80 викендички се активни со фамилии кои што се засолнети од коронавирусот. Полжинскиот час горе се почитува доследно, кај за развиреност преку ноќ немаме. Што се однесува до снабдеността на населбата, работи едно дучанче кое што е еде така снабдено со најосновните артикли и немаме проблеми со исхрана и со набавка на прекрамбени артикли.
Престојот на Попова шапка за повозрасни лица значи да се спојат препораките и корисното, вели Драган. Вака се далеку од градот и болестите, во средина, чија препознатливост е чистиот воздух и амбиент, поволен за подобро здравје.
Скоро 80% од годишниот период го поминуваме горе, така да едино се синуваме по потреба за намирници, кога има нерођендани, прослави и така. Па горе, да не кажем, е еден рај за постари луѓе. Прво и прво чистиот воздух, тишината која горе што владе, за здрав живот. Ми се чини дека сум се подмогил најмалку за 10 години.
Објаснува тетовецот Драган Аврамовски.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Емисијава ја завршуваме со јавувањето од Битола. Овој град, најголем во југозападна Македонија, стана регионален центар за лекување од COVID-19. Сепак, најинтересни оттаму беа реакциите по одлуката во хотелот Епинал, кој се наоѓа на главното шеталиште, да бидат сместени во карантин граѓани кои се враќаат од странство. Како се живее во Битола, јавува Жанета Здравковска.
Широк со как срцето на Битола, улицата каде пулсираше градскиот живот, збиралиште на друштва, која стануваше тесна од навалица на гости напладне преку викенд и празници, со коронавирусот опусте како никогаш предходно. Кафулињата и рестораните се под клуч, а редици има само пред супермаркетите и банките. Битолчани, со маски на лицето и полни кеси храна, ке протрчаат ни широк сокак, а некои пак ке прошетаат за да фатат сонце или да ги стегнат нозете.
И веќе подолго време, широк сокак е само шеталиште по кој битолчани ја одржуваат својата кондиција.
Вели Диоген Хаджикоста Милевски, соработник на Правниот факултет при Битолскиот универзитет.
Доколку се излезен из Битола, дека е многу поубаво од времето пред короната, бидејќи има многу помалку луѓе, дека нема загадување, дека и во времето на снегот и во времето на сонцето Битола е многу убава.
Вели Светлана Петковска, председателка на Сдруженијето на жени од Битола. Дел од угостителските објекти, и тоа оние најголемите, широк сокак при Епинал и Молика на Пелистер, прераснаа во карантини за македонски државјани кои се враќаат од странство. Во Битола, која од секогаш се сметала за космополитска, ова предизвика и негативни коментари на социјалните мрежи. Па некои бара и дислокација и се заканува, но имаше и такви кои порача дека човечноста и хуманоста ќе го преживеат ова време на корона.
Иако првично реакцијата на градот беше малку, да речам, негативна кон овој карантин, сметам дека луѓето, кога веќе размислија и сватија како тоа функционира, го сменија својот став, заради тоа што сепак Битола е отворен град.
Рече Хаджикоста Милевски. Петко пак порачува од кризата дека треба да излеземе како подобри луѓе.
Помарливи кон околината, кон своите соседи, да им го фрлиме ѓубрето на соседите без тие да знаат. Кога падна снегот, јас и ќерка ми слеговме долу и исчистивме 9 коли од снег. Никој не знаеше, комшиите мислеа дека сонцето ги исчисти.
Во Битола, како најголем град во југозападниот регион во земјава, сместене и регионалниот центар за лечење на болни од COVID-19. Повеќето битолчани бараат да не се стигматизираат болните и оние кои се во изолација, а болницата да се стави на располагање на болните.
Значи, воопшто луѓето не треба да шират омраза, особено негативни коментари. Би може на секој да не се случи исто така и за клиничка болница Битола, да биде регионален центар за кризна состојба, затоа што болницата е способена и со кадар, и со два влеза, секој спрат е одделен.
Рече Любица Митревска, дипломиран фармацевт.
Почитувани слушатели, тоа беше се во оваа саботна емисија. Останете дома, чувајте го своето и здравјето на вашите најблиски. Од студиото во Скопје, со вас беше Благоја Кузмановски. До слушање!